Semnele Lumii, la Radio România Actualități.
Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Așa cum v-am anunțat, continuăm călătoria noastră prin marele orizont al călătoriei. Am ajuns la pasul al cincilea, iar el va începe printr-o constatare străveche. Lângă mine în studio se află Rabbi Rafael Schaffer, rabinul Federației Comunităților Evreiești din România. Există mai multe feluri de călătorii. Călătoria lui Abraham a fost ordonată de Dumnezeu. Lui Abraham era foarte bine acolo unde se afla, avea turme, avea o curte mare de tot, avea familie și totuși Domnul îl scoate din zona de confort și îl trimite în altă parte. Ulterior vom vedea că sunt și alte călătorii, cum este drumul lui Iacov în Egipt la Iosif, care este un drum pentru căutarea unui adăpost. Nu mai era vorba de o ieșire din zona de confort pentru a se duce undeva unde nu știa ce l-așteaptă, ci era vorba de găsirea unui adăpost pentru zilele grele de foamete care urmau să se petreacă. Există deci mai multe tipuri de călătorii. Aceasta cu care începe Abraham are tâlcul ei, nu se poate să nu aibă tâlcul ei. De ce îl rupe Dumnezeu pe Abraham de acolo și îl trimite undeva unde el probabil nu știa unde l-a trimis?
Nici măcar nu știa încotro se va duce. Înspre țara pe care ți-o voi arăta. Este aici un exercițiu al credinței. Pentru că acolo a fost și o promisiune și voi face din tine un neam mare, îți voi mări numele. Un om e cunoscut în locul lui. Într-un loc nou devii un ilustru necunoscut. O promisiune care contrazice mersul normal al lucrurilor. Acesta a fost o încercare a credinței. Patriarhul Avraam nu a spus, dacă vrei să mă faci un neam mare, dacă vrei să mă faci vestit, cel mai ușor ar fi aici. Nu auzim acest argument. Face ce îi se spune, fără a ridica această întrebare care era evidentă.
Observăm că pe parcursul călătoriei există niște markeri, adică Abraham lasă niște urme foarte puternice și sunt mai multe altare pe care le ridică Domnului pe parcursul popasurilor din această călătorie. Poate că există și o altă semnificație a călătoriei.
Aceste altare nu sunt neapărat pentru a lăsa urme, ci pentru acțiunea fiecărui moment în parte. Aceste altare după aceea nu au mai fost sacre. Valoarea a fost de a aduce o jertfă în acest loc și în acest moment și în această condiție.
Dar el astfel marchează drumul pe care a mers, vrând nevrând.
Acțiunile și-au lăsat urmele, dar ideea nu a fost de a lăsa urme, ideea de a lua fiecare acțiune la momentul ei. Restul sunt doar urme care rămân. Trebuie să trecem la terminologia cabalistă. Sunt împrăștiate peste tot scântei sacre. Luând o acțiune importantă în fiecare loc, adunăm aceste scântei.
Și pe parcursul acestor călătorii se petrec și niște întemeieri. Deci călătoriile acestea sunt și întemeietoare. Au și valoarea unor întemeieri, fiindcă nu numai că se cumpără țarina aceea, primul loc pe care l-a stăpânit un evreu în Țara Sfântă, dar mormintele patriarhilor marchează niște întemeieri. Sunt de fapt locuri ale întemeierii. Deci călătoria a fost și o întemeiere.
A fost, în primul rând, un exercițiu de credință. A fost o dispută între păstorii lui Avraam și păstorii lui Lot. Păstorii lui Lot își lăsau oile să pască peste tot. Dumnezeu i-a promis țara lui Avraam. Avraam nu are alt moștenitor decât mine. Țara îmi va aparține mie, deci nu trebuie să am grijă ce mănâncă vitele mele. Totul îmi aparține mie. Avraam a spus nu. Astăzi nu îmi aparține. Azi mă port ca un pribeag. Ne-a lăsat moștenire două lucruri. În primul rând, credința că promisiunea se va împlini și promisiunea s-a îndeplinit. Dar pe de altă parte, această rigurozitate. Atâta timp cât nu e al meu, atâta timp cât nu a fost consacrat darul, n-am voie să mă ating de el.
Celebrăm diversitatea călătoriilor, a poveștilor lor și a tâlcurilor lor. Domnul Dorin Matei, redactor șef al revistei Magazin Istoric, preia și amplifică subiectul.
Există mari călătorii chiar din Orientul Antic. E acel exod din Babilon al evreilor. Există o metodă de control a populației care se numește surgiun, s-a numit surgiun la turci, dar e practicată și în Orientul Antic, mutări masive de populație. N-aș îndrăzni să încadrez astfel de fenomene într-o călătorie de plăcere. În lumea greacă și în lumea romană se practicau pe o scară mai redusă voiajuri. De exemplu, romanii plecau vara fie spre munte, fie pe malul mării, fie în Sicilia, unde era foarte cald. Cei bogați aveau acolo și vile în care se puteau retrage. Pentru cei sărași care nu își puteau permite astfel de călătorii, s-au creat parcuri. Parcuri special amenajate unde se puteau retrage pentru a scăpa de arșița zilei. Un număr restrâns de romani își puteau permite chiar să voiajeze până în Egipt, atrași de piramide, mergeau pe Nil cu niște bărci frumoase și petreceau călătoria asta sorbind vin și ajungeau foarte bine dispuși la capătul voiajului. De altfel, mai ales în voiajurile în stațiuni în Imperiul Roman, petrecerea timpului era uneori extrem de plăcută și spune Ovidiu cu o formulă foarte sintetică și foarte frumoasă, unii veneau să vindece de o boală și plecau bolnavi de inimă. Dar, repet, călătorile acestea erau totuși rezervate unei anumite categorii de oameni cu dare de mână. Nu era acest obicei de a pleca în concediu. Concediu e o noțiune care apare foarte târziu, prin sfârșitul de 19, început de secolul 20. Erau apoi și călătorii care se făceau în căutarea înțelepciunii. În secolul I al erei noastre, de exemplu, filozoful grec Apollonius a străbătut Persia și India căutând înțelepciunea. Sigur că erau și niște limitări materiale care îi împiedicau să călătorească mai mult. Mijloacele de transport nu erau extrem de comode. Drumurile bune ale romanilor nu erau totuși autostrăzile de astăzi, plus că erau și multe pericole. Plutar ne spune o poveste foarte interesantă despre Cezar, plecat pe mare, corabia interceptată de pirați, e luat ostatec. Pirații pe vremea aceea urmăreau numai niște scopuri foarte practice, n-aveau scopuri ideologice, deci nu își lichidau prizonierii pentru că, în schimbul lor, căpătau o răscumpărare. Cezar trimite pe cineva să-i aducă răscumpărarea și durează câteva zile. Pe și în perioada asta, cu personalitatea lui extrem de puternică, conduce exercițiile fizice pe nava piraților, aproape că îi domină. În sfârșit, se întorc oamenii cu banii, e eliberat, pleacă și se oprește în primul port, unde strânge o poteră de corăbii. Pirații fac greșeala să nu părăsească locul unde îl ținuseră, se întoarce, îi prinde și îi duce în primul port. Acum, nu ne spune foarte clar Plutar dacă responsabilul roman din portul respectiv era sau nu în legătură cu pirații, dar omul nu a fost foarte dornic să-i pedepsească așa cum dorea Cezar și atunci Cezar ia o gardă militară, îți duce la pușcărie, îi scoate de acolo și îi crucifică. Deci erau și pericole, care probabil că și ele contau în a limita pasiunea pentru călătorii, pentru voiaj a oamenilor din antichitate. Dar, repet, totuși se călătorea.
Desigur, se călătorea și se va călători mereu. Se creează chiar fascinații culturale, iar fascinațiile culturale sunt specialitatea domnului profesor dr. Nicolae Iliescu, secretar științific la Academia Română.
Călătoria, mai ales în romantism, are trei stații, să spunem astfel, trei stații fundamentale, culturale. Roma, Atena și Ierusalim. Aproape toate se întâmplă în această zonă, de la Chateaubriand, de la Nerval. Nerval introduce altă triadă. Foarte interesant aceasta, și anume în loc de Roma, Atena și Ierusalim, el introduce Cairo, Beirut și Constantinopol. De fapt, un soi de pandant, Constantinopol, orașul imperial, Beirutul care ține, să zicem, un fel de loc de Ierusalim și Cairo care nu e altceva decât o Atenă în miniatură sau pandantul Ateni. Deci, întotdeauna călătoria presupune descoperire, îmbogățire de cunoștințe și acesta, se spune, ar fi scopul. În același timp, mai presupune ceva, marcarea spațiului. Acele cărți poștale, ele de admitere apar, cred că pe la începutul secolului XIX, cărțile poștale marchează trecerea noastră prin diverse locuri și marchează, evident, continuarea unei prietenii. La început, am citit acest lucru, cărțile poștale, cele mai ieftine, conțineau 5 cuvinte, de aici acele propoziții care nu conțin decât 3-4 vorbe. De aici atâtea drame, de ce mi-ai scris doar cu 5 cuvinte și nu mai mult și așa mai încolo, ca și în telegrame. Dau un alt exemplu apropo de marcare. Cei care merg, știu eu, pe Everest, că tot o călătorie și aceea, marchează stațiile respective. Americanii când s-au dus pe lună au marcat cu un drapel primii pași, nu? Deci totul se marchează fie prin drapel, fie aduci câte un gadget. Vehiculele acestei călătorii. Știm de în cele mai vechi timpuri, bineînțeles, călătoria pe jos a lui Pavel, apostolul Pavel, care a făcut, dacă nu mă știu, 10.000 de kilometri în 3 voiaje succesive. Fie pe jos, fie cu lectica, ceea ce e foarte greu, mai ales pentru cei care transportă respectivele personaje. Sunt papi care au trecut munții în lectică. Marie d'Orléans povestește în memoriile sale că a fost susținută, că putem zice, sau ținută pe brațe de 16 oameni care s-au schimbat, evident, la această lectică. Cea mai cunoscută e, bineînțeles, vehiculul hipic cu cai, diligența care apare și ea. Vine dinspre Ungaria și apare în secolul XIX. Diligența, nici ea nu conținea prea multe locuri. 6 sau 8, cele mai bine plătite erau, bineînțeles, cele din interiorul ei. Un fapt foarte interesant e următorul. Cel care pleca într-o astfel de călătorie cu diligență trebuie să-și facă dinainte testamentul. Fiindcă împreună cu bagajele, cu toți cei care stăteau și pe capră, pe deasupra, nu? În ploaie și vânt, această diligență mai avea obicei să mai și cadă pe gropi, pe râpe, adânci, cu bagajele de deasupra și așa mai încolo. Mai era atacată, avem atâtea filme, nu? Far West-ul cu toată cucerirea aceea vestului sălbatic, numai cu diligența se întâmplă. Diligența vine de la diligență, de la rapiditate, promptitudine. Sigur, odată cu această diligență s-a încetățenit, s-a împământenit și sistemul poștal. Caii se schimbau din două în două leghe, o leghe însemnă 4 km. Am citit undeva, drumul de la Paris la Toulouse ținea 120 de zile. E normal că nu erau distanțele de astăzi. Astăzi cu avionul faci cât faci. Și încă nu s-a dat drumul la rachetă. Ei bine, ce mai e de observat aici, în afară de vehiculul acesta hipic? Apare trenul. La noi, prima linie București-Giurgiu. Și trenurile erau atacate, dacă ne referim la filmele din tinerețea noastră și din cocerirea aceea vestului. Apoi cu vaporul. Călătoria cu vaporul. Primul român care călătorește cu vaporul este Dinică Gulescu, care vede așa. Vaporul este o corabie care merge pe mare cu un mare meșteșug de foc. Așa îl caracterizează. Dar minte, vorba meșteșug la el apare foarte des și când vorbește de orașe și când vorbește de pictură, de exemplu. Sigur, este primul român, evident, care merge cu vaporul, sunt primele impresii și călătoria lui este un prilej de a compara starea deplorabilă de lucruri de atunci de la noi cu ceea ce vede în Germania, în Bavaria, la Budapesta, la Brașov chiar, că pleacă, slavă Domnului, cu diligență, pleacă de la Brașov până la Cluj, chiar la Cluj. Clujul avea străzi pietruite. Deci iată ce observa Dinică Gulescu. În general, toate călătoriile acestea, pe mare, pe uscat, am spus, au preponderent datoria de a îmbogăți cunoștințele.
Domnul Dorin Matei a vrut să adauge aici un scurt comentariu.
Dinică Gulescu. El face o călătorie până la Viena, la începutul secolului al XIX-lea. Este extrem de încântat de voiaj, dar are o însemnare care cred că își păstrează actualitatea. Intră în Transilvania, Transilvania fiind pe vremea aceea în cadrul Imperiului Habsburgic, și până la Viena spune, vai ce drumuri bune au, extraordinar, nu se compară cu drumurile noastre. Se vede că aici e un imperiu. După care vine și filozofic așa spune, dar noi nu o să avem niciodată așa niște drumuri. La noi șpaga pe care trebuie să o dai lui Vodă e atât de mare că nu-ți mai rămân bani să construiești și drumul. Iată că istoria călătoriilor poate fi foarte utilă și pentru a înțelege istoria contemporană.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției, călătoria, pasul al cincilea. Am ajuns în mod firesc la o nouă constatare pe care, tot în mod firesc, i-am expus-o domnului profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române.
Am observat că există o călătorie sau o preluare a modelelor sociologice prin călătorii. Sunt călători care sau migranți, iată, în trecutul mai îndepărtat și chiar în prezentul foarte viu, care intră în alte modele sociale, le observă, le asimilează și le transportă cu ei cel puțin în mentalitate atunci când se întorc. Ceea ce înseamnă că este o difuziune, este un circuit al modelelor sociale prin călătorie.
Este absolut adevărat, v-ați atins o temă care este extrem de importantă și anume cum se transmit învățăturile de la un popor la altul. Poporul învață, bineînțeles, din învățătura divină, dar el învață și unul de la altul. Există o pedagogie între popoare, o pedagogie a popoarelor transmise, deci modele, învățături transmise de la un popor la altul. De pildă, noi nu știm și în general lumea n-ar avea înțelesul deplin al unei instituții cum este jubileul dacă nu ne-am întoarce la Levitic 25, adică tot în cartea Sfântă, prin mare, la învățăturile poporului evreu. Un popor învață unul de la celălalt. Este cunoscută în același timp, de pildă, tema călătoriilor unor mari, exponenți ai spiritualității românești, care au dezvăluit la startul modernității noastre, lumii românești, deci elitelor românești de la începuturile României moderne, semnificația modelului apusean, a acelui francez în principal, dar nu numai. Vedeți, uneori călătoriile acestea au o semnificație limitată. În cazul, de pildă, tâlcuit de către Eugen Lovinescu, întreaga modernitate poate fi tâlcuită în relația dintre drumul de la București la Paris. Dar călătoria, de pildă, inițiatică a unui popor și opera reformatoare în mentalitate, în spiritualitate și mai departe a popoarelor, este mult mai profundă. Grecia lui Platon, Platon el însuși, s-a întors în adâncimea antichității egiptene, 3000 de ani sub ei. Noi abia ajungem la Revoluția franceză, dar noi trebuie să mergem mai adânc. Când spuneam, popoarele Europei s-au întors la experiența antichității pentru ca să poată înainta. Deci înaintarea reclamă, pe de o parte, coborârea în trecut, pe de altă parte însă și deschiderea spre alte lumi. Lumea românească și cultura română sunt prin excelență o lume și o structură deschise. Cultura română n-a fost o cultură închisă, a fost prin excelență o cultură deschisă. Nicolae Iorga spune chiar că una dintre trăsăturile vitalității poporului român ține de capacitatea noastră de a asimila experiențe și culturi noi, diferite, încât aproape că în toate momentele, în toate perioadele, în toate epocile semnificative, deci cruciale ale istoriei poporului român, descoperim experiența călătoriilor, deci a cunoașterii altor popoare și altor experiențe colective, nu numai din geografia europeană. Am avut o vocație formidabilă a Orientului în cultura română. Cantemir, de exemplu, este din punctul acesta de vedere expresia culminantă a capacității culturii române de a asimila deopotrivă Orientul și Occidentul. Lucian Blaga spunea despre Dimitrie Cantemir că el a putut să influențeze cele două mari câmpuri stilistice, barocul apusean și bizantinismul static oriental, și a contribuit în felul acesta la apariția unui câmp stilistic înnoit, și anume bizantinismul dinamic, spune Lucian Blaga. Deci din punctul acesta de vedere observăm că experiența și deci înnoirea prin Cantemir, din păcate e insuficient cercetată și cunoscută în momentul acesta la noi, sunt datorate în mare măsură contactului sau deschiderii deopotrivă către Orient și către Occident. HD-ul atrage atenția asupra importanței temei maniheiste în cultura română, momente esențiale, de pildă o legendă cum este Satana și Bunul Dumnezeu poate fi tâlcuită în raport cu influența aceasta, care de exemplu a făcut epocă în apus prin mișcarea catară, adică prin tema manicheistă, prin dicotomia dintre Dumnezeu și diavol și Satana. Toată manifestarea aceasta creatoare în cultura română este legată de descoperirea Orientului. Ion Barbu este la noi legat, cum știm foarte bine, de această recuperare a dimensiunii orientale, a Orientului nostru interior. Prin isarlicul lui Ion Barbu noi avem un univers extraordinar. Mai încoace, tot balcanismul nostru literar este expresia ale descoperirii Orientului. Deci avem o putere, o vocație extraordinară pentru această experiență de descoperire a Orientului, ca și pentru cea de descoperire a Occidentului. Multe genuri literare moderne ar fi inexplicabile fără de experiența exemplară și de influența exemplară a culturii apusene. Deci, deopotrivă, Orientul și Occidentul, apusul și răsăritul, își găsesc în cultura română o cetate de scaun. Cultura română este prin excelență o cultură deschisă, una dintre cele mai deschise culturi, probabil, aproape, aș întrebi să spun, din toată zona aceasta răsăriteană, confirmând în felul acesta vocația poporului român și a culturii române de punte între Orient și Occident.
Să ne deschidem așadar. Ne întoarcem și călătorim în Orientul fundamental împreună cu rabii Rafael Schaffer.
Există și o altfel de călătorie care se numește exil și îmi vine în minte exilul babilonian acum, care este oarecum la antipodul exodului. Nu mai este o eliberare, deși și acela s-a terminat în bine până la urmă, odată cu venirea lui Cirus.
Nu s-a terminat în bine, adică a fost o consolare mică, o mică parte s-au reîntors, după aceea s-au adunat, treptat. Dar ceea ce a fost distrus, a fost distrus. S-a refăcut la o scară mult mai mică.
Să vorbim așadar, rabii, și despre călătoria care poate distruge, fiindcă într-adevăr e vorba de dispariția unor triburi ale lui Israel. Ceea ce a rămas până astăzi.
10 triburi au dispărut.
Exact. E o călătorie de altă natură.
Întrebarea dacă în această călătorie reușește să păstreze identitatea. 2 triburi au reușit, 10 triburi nu. 3 și 9, de fapt. Tribul lui Iehuda, tribul lui Beniamin și tribul lui Levi. Cei care au reușit să-și păstreze identitatea într-un loc nou, au supraviețuit.
Acesta să fi fost tâlcul exilului babilonian. Să amintim ascultătorilor noștri că este vorba despre cucerirea violentă a regatelor Israel și Iudea de către babilonieni și ducerea forțată a marei părți a populației în exil.
Întrebarea dacă în exil vor reuși să își păstreze identitatea. Unii au reușit, unii nu au reușit, dar au avut o oarecare pregătire. Drumurile anterioare i-au învățat deja, a intrat în memoria colectivă că oricât ar fi de important locul în care te afli, poți trăi și fără el.
Și după câte știu, există o operă monumentală care se numește Talmudul Babilonian. Oare și călătoria asta spre Babilon a avut un rod spiritual cu toată înfățișarea ei distrugătoare?
A devenit un loc de înflorire și acolo s-a făcut această lucrare, dacă nu mi-e numai monumentală, e puțin spus, e o lucrare care cel care n-a simțit-o nu poate să intuiască complexitatea și valoarea. Și ea s-a născut tocmai din nevoia de a adapta principiile vechi unei realități noi. Unul le adaptează așa, altul așa, fiecare își aduce argumentele lui. Și se discută. Și nu toate discuțiile ajung la vreo concluzie. Ceea ce e cu totul unic în Talmudul Babilonian nu e o carte de legi în sensul în care paragraf, paragraf, paragraf. Discuții. Tu, cititor, trage concluziile, dacă poți. Și foarte multă cerneală s-a scus și opinii contradictorii cum să scoți legile din Talmud. O întreagă literatură plină de controverse. Ce face? Dar mult poate să scrie într-un loc așa, în alt loc altfel, împacă-le. Scoate o lege din asta. Din de câteva sute de ani, de multe sute de ani, a fost o astfel de preocupare. Dar mișcarea dintr-un loc într-altul ne-a pus să înțelegem sensul mai profund. Cel care e tot timpul în acel loc și continuă aceleași acțiuni, face azi ce a făcut ieri. Cel care e pus într-o situație nouă, trebuie să analizeze care e, de fapt, aspectul fundamental pe care trebuie să-l păstrăm și care sunt aspectele colaterale la care, la nevoie, renunțăm.
Acum începem să înțelegem care a fost sensul călătoriei în opera aceasta de construcție a poporului ales, care este tâlcul important al zidirii unei ființe capabile să înțeleagă esențialul și să facă mereu față noului și să nu încremenească în inert sau în rutină. Pentru că inertul este opusul sacrului. În momentul când nu ești inert, ești legat de sacru. Și Talmudul este o călătorie.
Da.
Și este poate culmea călătoriilor ce caracterizează poporul ales.
Cea mai mare aventură a spiritului.
Deci ce începe prin ieșirea lui Abraham din Ținutul Mesopotamian se încheie în cea mai mare aventură a spiritului, care e Talmudul. E un tâlc și aici, este o călătorie și aici, Rabbi.
Da. Și această lucrare, prin forma ei, nu este finalizată și însuși discuțiile talmudice sunt o bază pentru discuții ulterioare, o nouă călătorie.
Poposim aici, într-adevăr, ne așteaptă o nouă călătorie, pasul următor. Vă reamintesc, puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.